Balkan vilayetinin häkimetleri Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşýän Avada milli siýahatçylyk zolony ýapyp, bu ýerde geçiriljek maslahata giň gerimli taýýarlyk görýärler. Bularyň çägünde vilayetiň dürli etraplarından getirilen edare kärhanalaryň we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri ara saçylyk işlerine çekilýär. Şeýlede Sebitde köçeler iýdigderli ýapylýar, merkezi bazarda emeli azyk bolçulygy döredilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Avada daky ara saçylyk işlerine kommunal täminçiler bilen bir hatarda Paxta yığımından yan bosan büdjetçiler hem mecbur çekilýärler. Bu işler 9-njy, 10-njy dekabrda häzirki zaman jemgyýetinde dynanlaryň orny, durnukly ösüşiň bähwidine halkara hyzmatdaşlygy üstürmek, atly halkara maslahata taýýarlyklaryň çägünde geçirilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sebitin edare kärhanalarındaki çeşmelerimizin bir näçesi bu taýýarlyklara prezidentin aýal dogany. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewanyň hut özü tarapyndan gözlewçilik edilýändigini aýdýar.
Atabaýewa her gün awada sapar edýär. Her gün yollar ýapylýar. Howam menzilini Aşgabat Türkmenbaşynyň arasynda adaty raýatlar üçin uçur reýsleriniň sagady ýetgirilip 1-2 sagat gyjykdyrylýar. Ol ören berk gorulýar. Onuň ulu kerwenniň hatarını adından 4 sany sogutly ulugy görse bolýar.
Dip çeşmemiz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Gurbanoly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça wice-prezidenti Atabaýewa Awazada we Türkmenbaşy şäherinde maslahata geljek mehmanlaryň baryp görmegine garaşylýan yerlerini hem aýlanýar.
Ol bu ýerdäki awatlamak, awadanlaşdyrmak we arasalamak işleri bilen hut özü tanışyp kenar daýhan bazarynyň içini her gün aýlanyp görýär. Vilayetin sevda bölümünün yolbaşçıları bazarı emeli bolçuluk, ardan gökbakçı önümleri bilen doldurdular. Yönü Atabaýewa bazarı barlap gidiyansa, onu hiç kimi göy vermeyerler. Eli rahatçalı, rahat eskili emhime ofiserleri bazarda novuçuluğu diyerler.
Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da Sebitde içerki migrantlary, ýagny ýurdun beýleki welaýetlerinden gelip Balkanda zähmet çekýän raýatlary Sebitden wagtlaýyn çykarmak çäreleri hem güýçlendi.
Bu çäreleriň çägini polisi işgärleri şäheriň köçelerine we köpçülükleýin yerlerine dilekçilik edýän çağalar hem ýygnadylar. Olar wagtlaýyn jaňgadaky tutsawxana yerleşdirildi. Awadanyň mehmanhanalaryna ten satmak bilen meşgullanýan denanlar hem ýygnadylar. Forum geçýänçe Türkmenbaşda we Awadada siňik uçmasy hem kynlaşdy.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz aýtdy. Azatlyk bu çäreler barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Türkmenbaşynyň we Awadanyň häkimliklerinden tesbir alıp bilmedi. Bu taýýarlyklar we olaryň ilata ýetirýän täsirler barada Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeler tarapyndan hem açaçan maglumat berilmeýär. Resmi metbuat 24-nji noýabrda Gurbanoly Berdimuhammedowyň dekabr aýynda Awadada geçiriljek häzirki zaman jemgyýetinde denanlaryň orny, durnukly ösüşiň bähwidine halkara hyzmatdaşlygy östürmek atly halkara maslahaty görülýän taýýarlyk işleriniň ýagdaýy bilen tanışmak üçin Balkana iş saparını amala aşırandığını habar verdi. Türkmen Devlet Habarlar Agentligi şonda Berdimuhammedow'un hayır sahavat gaznasının şahamçasının dörödülmeyi teklip edilen yere barıp göründüğünü, onun açılışını yokarı derecede geçirmek barada maslahatları berendiğini aytdı. Berdimuhammedow gaznanın şahamçasının yerleşecek binasının yanaşık yerlerinin gövne cay avadanlaştırılmağına, bükünçökte gök zoologların bağı bosanlığın dörüdülmeğine ähmiyet berilmeldiğini belledi ve bu işlerin talava layık yerine yetirilmeğinin avadanın çäklerindeki ekologik yağdayın hasta gowlanmağına öz täsirini yetirecektiğini aytdı deyilip habarda bellendi. Yönü adatça bolşayalı habarda bu taýýarlykların çäginde köçelerin yapılacaktığı uçur reislerinin giyiciktirilecektigi, büccet işerlerinin mecuri arasaçılık işlerine çekilecektigi, dilekçi çağaların bağıtlayın tusokhana yerleştirilecektigi ve içerki migrantların sevitten çıkarılacaktigi barada hiç ili gurrun goz olmadı.